Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bucurie ne reîntâlnim la jurnal de studiu. Da, dumneavoastră, toți studenții Bibliei, cercetătorii Bibliei, oamenii care cu sinceritate doriți să ajungeți acolo unde, nu noi, acolo unde Iisus vă conduce. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Astăzi vorbim tot despre un punct care nu prea este plăcut și este intens dezbătut, despre judecata de cercetare.
Exact!
Și este foarte important, pentru că și pe mine mă interesează mult. Când a început, mai sunt încă în perioada de har, mai am timp?
Judecata de cercetare este ultimul act care se realizează în sanctuar. Deci noi ne găsim tot în mijlocul sanctuarului și este ultimul act care se realizează în sanctuar și este ultima lucrare a Domnului Hristos în calitate de mare preot, în calitatea lui de mântuitor.
Este ziua ispășirii din sanctuarul pământesc?
Exact. Este ultimul act. Acesta este foarte important și lucrul acesta nu este o inovație adventistă. Este o profeție biblică foarte, foarte clară. Dacă citim în Apocalipsa capitolul 14, cu versetul 7, spune așa: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, pentru că a venit ceasul judecății lui. Tema judecății este o temă foarte importantă în Biblie. Sunt sute și sute de texte care vorbesc despre judecată. Pentru că Dumnezeu îi mântuiește pe oameni în dreptatea lui. Ce? Mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea ta. Unde se face dreptatea? Într-un proces. Deci, într-un proces, într-o judecată, unde se discută toate aspectele problemei, Dumnezeu decide ca eu sau tu să fim mântuiți. Sau Dumnezeu decide ca eu sau tu să fim aruncați în iazul cu foc. Deci Dumnezeu nu ne mântuiește sau nu ne pedepsește decât în urma unui proces. N-am să uit niciodată, pentru că în județul unde eu am locuit, era un prim secretar de județ, un om care era foarte iubit de oameni din județ. Deși era timpul comunismului, oamenii îl iubeau, fiindcă era un om care s-a străduit să facă ceva pentru județ. Și chiar știu că pe drum adusese apa de la un izvor și amenajase un izvor foarte frumos pe marginea drumului. Atunci nu erau sticle cu apă minerală ca acum.
Izvoarele erau.
I-a pus numele lui, izvorul lui cu tare. Nu vreau să-i spun numele. Omul acesta, fiindcă a fost foarte bun în județ, a fost luat ministru de interne. Și în timp ce el a fost ministru de interne, trei bărbați au dat atacul la un post de poliție și-au furat armele. Cu armele polițiștilor s-au urcat într-un autobuz și au sechestrat autobuzul și a cerut șoferului să ne duci la aeroport și au cerut ca să le dea un avion să plece din țară. Vă dați seama, era un act terorist foarte clar. Pe parcursul acestui traseu a avut loc lupta, au tras și soldații, au tras și aceștia, au murit mai mulți oameni, iar doi din acești teroriști care au fost răniți, pe urmă au fost împușcați fără judecată, din ordinul primului secretar al Partidului Mare. Însă cel care a executat ordinul era cine? Ministrul de Interne.
Absolut.
După Revoluție, acest proces a fost rejudecat. Și spune, conform legii, acei teroriști trebuiau condamnați la moarte. De ce i-ați omorât fără judecată? Și acest ministru a fost băgat în pușcărie.
Păi dacă tot moartea era finalul, că au fost omorâți înainte sau după?
Pentru că n-au mers în pas cu legea. Trebuia omorât în urma unui proces. Și legea spunea clar, trebuie omorâți, că așa era legea. Dar fiindcă n-a făcut procesul și i-a omorât așa, a fost băgat el la închisoare. De ce vreau să vă spun? Dacă la noi pe pământ se întâmplă așa, Dumnezeu nu poate pedepsi un om fără judecată. Și Dumnezeu nu poate băga pe un om în cer fără judecată. De aceea, cuvântul Bibliei spune de 10 de ori, mântuiește-mă, Doamne, în dreptatea ta. De aceea păcătoșii spun, Doamne, drepte și adevărate sunt judecățile tale. Vedeți cât e de important. Și atunci, dacă trebuie să aibă loc o judecată, dacă Dumnezeu numai printr-un proces îi dirigează pe oameni în dreapta sau în stânga, atunci întrebarea este foarte clară. Când și cum are loc acest proces? Asta
chiar
e tot.
Așa. Chiar așa. Când și cum?
Și acum vom oferi mai multe paragrafe biblice și când vom oferi aceste paragrafe biblice, vom face conexiunea cu ultima profeție pe care am discutat-o noi,
cu 2300
de seri și dimine. Primul paragraf biblic este în Daniel capitolul 7, unde spune, pe norii cerului venea unul ca un fiu al omului la Tatăl Ceresc ca să-și ia împărăția. Iar în primele versete, versetele 8 și 9, spune, apoi am văzut cerul deschis, l-am văzut pe cel îmbătrânit de zile, adică Tatăl Ceresc, am văzut cărțile care s-au deschis și spune, a început
judecata.
Deci în timp ce Tatăl Ceresc ține judecata, Domnul Hristos vine și își ia împărăția. Deci unde se stabilește împărăția? Unde se hotărăște oamenii care intră în împărăție și oamenii care merg în foc? La judecată. Vedeți? E foarte clară treaba, foarte frumoasă. Al doilea paragraf biblic este o parabolă. Foarte frumoasă parabolă a nunții fiului de împărat. Și la chemarea împăratului, veniți că toate sunt gata, invitații n-au venit.
Unul avea o treabă, altul altă
n-au venit.
Treabă.
Și atunci, zice, adunați-i pe toți, amărâți-i de pe toate străzile, de pe toate drumurile, adunați-i. Și oamenii săraci, flămânzi, nu, au venit cu bucurie. Și spune, oameni buni, înainte de a intra la nuntă, uite aici, intrați la duș și vă îmbrăcați cu hainele mele. Nu vă costă nimic. Dar ca să stați la nuntă, îmbrăcați haina mea. Oamenii au făcut, bucuroși, au scăpat de zdremțe și au luat haine bune. Înainte să înceapă nunta, are loc ceva. Împăratul intră și își verifică mesenii. S-a uitat la toți și zărește acolo un om fără haine de nuntă. Spune, prietene, cum ai intrat aici? Ce observăm? Înainte de începerea nunții, are loc o verificare pe care noi o numim judecata de cercetare, adică de verificare. Au îmbrăcat toți haina pe care le-am dat-o? Nu le-am cerut nimic. Doar bunăvoința să se dezbrace, să se îmbrace cu haina mea. Și omul care n-a îmbrăcat-o a fost luat și aruncat în întunericul de afară. Vedeți? Înainte de a începe nunta, înainte de a începe împărăția lui Dumnezeu, va avea loc ce va avea loc? O verificare.
Este foarte logic ceea ce spuneți.
Păi da, este biblic. E logic și este biblic. Un alt paragraf biblic, foarte, foarte frumos, iubit de toți oamenii. Parabola celor 10 fecioare. Toate sunt fecioare, toate sunt creștine.
Toate le așteaptă.
Toate le așteaptă.
Toate au candele.
Nici o diferență între una și alta. La unele le lipsește ceva. Și zice, ne ducem repede, luăm undelemnul și venim. Și în timpul acesta, când ele se duc și vin, începe nunta și spune, nu vă cunosc. Ce a avut loc? A avut loc o verificare. Când a venit mirele, aveai lumină? Aveam. Intră. Când avem, nu aveai lumină, afară. Deci, lumina a însemnat verificarea. Cine are și cine n-are. Dumnezeu ne-a anunțat, ne-a chemat, ne-a invitat, ne-a dat toate posibilitățile, dar are și dreptul să verifice. Nu-și permite să bage înăuntru o persoană care i s-a stins lumina chiar atunci.
Putem spune că România din secolul 21, România creștină, 90% din ea este plină de fecioare cu candele, cu candele, dar nu toate cu ulei de rezervă? Creștinismul de astăzi poate fi echivalat cu, da, avem, noi credem, avem candele.
N-aș vrea să fac o greșeală. Dacă am vorbit așa, atunci da, se poate. Dar vreau să precizez câteva lucruri. Cele 10 fecioare, în primul rând, erau morale. Și ca să fii moral, trebuie să respecti legea. Degeaba ești creștin, dar las că merge și așa. Ele erau morale. Respectau legea. Deci dacă te socotești în categoria de om moral, poți să fii acolo. În al doilea rând, ele aveau candele. Ce cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Adică aveau Biblia și o citeau. Dacă tu ai o Biblie și o citești, da, poți să fii acolo. Este foarte clar. În al treilea rând, fecioarele acestea credeau în lucrarea Duhului Sfânt. Deci nu citesc doar Biblia, ci Duhul Sfânt mă luminează și eu îi spun, Doamne, luminează mintea. Deci eu nu zic știu, eu fac.
Din parabolă, de unde reiese ce spuneți dumneavoastră?
Pentru că ca să aibă candele, ele aveau ulei. Uleiul nu ardea decât, iar uleiul reprezintă Duhul Sfânt.
Am înțeles.
Spuneți, această lucrare este lucrarea Duhului Sfânt, spune Zaharia. Dar singura problemă este, apoi, ele așteptau pe mire. Deci credeau în a doua venire și l-așteptau pe mire să vină cât mai curând. Singura problemă este că nu aveau uleiul de rezervă. Nu s-au gândit ce ne facem dacă întârzie. Nu erau pregătite pentru o situație neprevăzută. Această pregătire pentru o situație neprevăzută este verificată când vine mirele. Pentru că exact în momentul când vine mirele, ele se trezesc că uleiul lor se termină. Și atunci, ce însemnează? Cine sunt aceste fecioare? Sunt creștini care au toate aceste calități, sunt morali, au Scriptura, cred în a doua venire, cred chiar și în Duhul Sfânt, dar nu au totul până la capăt. Nu au suficient Duh Sfânt. Nu s-au lăsat luminați pe deplin de Duhul Sfânt.
Se restrânge foarte mult aria.
Se restrânge. Așa că nu vreau să comentez cine e, cine nu e. Poate și eu să fiu sau să nu fiu. Trebuie să fiu foarte atent la aceasta.
Of, m-ați întristat.
Eu sunt întotdeauna pesimist. Pentru că am întâlnit oameni la care nu mă așteptam absolut la nimic spiritual, dar care aveau o logică și o gândire așa de frumoasă și de sănătoasă și într-o oră a înțeles ce alții n-au înțeles într-o viață.
Avea ulei în candelă.
Da. M-am bucurat de acești oameni, adică Dumnezeu poate face minuni. Dar, revenind la tema noastră de bază. Tema noastră de bază este că la fiecare situație, la fiecare parabolă, nu sunt decât niște ilustrații. Se scoate în evidență același lucru. Înainte ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, există o verificare. Aceasta este tema foarte, foarte de bază. Și acum această verificare ne conduce la sanctuar. Îi spune, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Deci Sfântul Locaș era curățit în Israel numai într-o singură zi pe an, ziua de Yom Kippur sau ziua ispășirii. Atunci, în ziua aceasta, marele preot intra în Sfânta Sfintelor. Doar atunci. În mod normal, timp de un an el nu avea voie să intre acolo. Dar în ziua aceea intra acolo. Ca să poată intra acolo în fața heruvimilor, care este tronul Harului, prezența lui Dumnezeu, el trebuia să aducă jar cu foarte multă tămâie, să se facă un nor de fum, ca chivotul acela să nu fie foarte vizibil. Era atât de mare sfințenia chivotului față de nesfințenia unui preot, chiar un preot bun, încât între ei doi trebuia să fie ca o perdea care să-l protejeze de gloria lui Dumnezeu. Și atunci marele preot intra acolo. Și marele preot, cu sângele unui vițel și a unui țap, trebuia să stropească de 7 ori spre tronul Harului, spre chivotul, unde era legea, ca semn de curățire. Și foarte interesant, timp de un an, prin sânge, păcatul venea de afară și intra în cort. În ultima zi, tot prin sânge, păcatul iese din cort și este dus afară.
Păcatele poporului.
Și atunci, da, preotul, dacă întotdeauna până acum sângele era stropit în curte pe altar și apoi mâncat și adus aici, acum începe din interior, stropește în interior, vine în a doua încăpere, stropește pe altarul de tămâie de acolo și traseul este
invers.
Dovadă că păcatele sunt
eliminate.
Sunt scoase.
Da.
Aceasta este ziua. Când a început? Zice, când se încheie 2300, începe această lucrare. Curățirea. Deci curățirea este ziua ispășirii. Și atunci, conform profeției și conform aplicației tipologice a sanctuarului, adventiștii de ziua a șaptea cred că în 22 octombrie 1844 Domnul Hristos a început această lucrare de mare preot pentru curățirea sanctuarului din cer. De aceea vorbim despre ziua ispășirii ca ziua finală înainte, sau ziua judecății înainte de încheierea Harului.
Ar putea fi întrebări, bine, dar nici nu trăiam pe atunci, nici în gând, nu. Eu, pentru mine, acum, când a început?
Eu trăiesc. Deci eu, când m-am născut, ziua aceasta era în curs de desfășurare. Procesul acesta continuă. Deci eu trăiesc în timpul acestei judecăți.
Se poate termina cât eu încă trăiesc?
Se poate. Nimeni nu știe data aceea.
Și cum? Da, bun, nu știe. Și cum ne simțim în siguranță? Pentru că am început capitolul vorbind despre siguranță. Cum ne simțim în siguranță?
Când am vorbit despre acest lucru, am spus așa. Un evreu trebuia să fie foarte atent la două elemente. În momentul în care a păcătuit, să aducă o jertfă. Nu putea atunci, venea mai târziu.
Pe parcursul anului.
Da, să aducă o jertfă pentru un păcat. Al doilea element. Înainte de încheierea anului, să se convingă că toate păcatele lui sunt iertate. Doamne, poate am mai făcut și altceva. Păcatul pentru care am adus o jertfă l-am mai repetat încă o dată sau de două ori. Pentru tot ce am mai greșit și pentru tot ce nu știu, dar am greșit, vreau să mai aduc o jertfă ca în această ultimă zi a ispășirii tu să mi le ștergi. Deci ce pot să fac eu? Eu trebuie să fiu conștient astăzi, nu doar să fiu iertat, să fiu curățat de păcate. Și trebuie să mă rog, Doamne Iisuse, Tu care acum faci ultima etapă, vreau să spun tot ce știu și tot ce nu știu, dar Tu le știi mai bine, Te rog, iartă-mi-le și șterge-mi-le. Deci aceasta este atitudinea unui creștin care trăiește ziua ispășirii.
Și această atitudine îmi dă mie siguranța că sunt în regulă cu Dumnezeu.
Îmi dă perfectă siguranță. Perfectă siguranță. Fiindcă ce se întâmplă de fapt acolo? Foarte mulți oameni încearcă să explice. Eu am o explicație simplă. Nu vreau să spun că e cea mai... Dar e o explicație. La o facultate care are 50 de locuri, se înscriu 500 de candidați. Și facultatea respectivă spune din cei 500 pe care îi vom alege?
Cu rezultatele cele mai bune.
Cu cei mai buni. De unde știm care sunt cei mai buni? Într-un examen.
Da.
Și atunci se dă un examen. Și la final, primii care au cele 50 de note, intră. Ce a intrat sub poate să fie doar o sutime mai mic, a rămas. Același lucru îl face Dumnezeu, dar diferit. Nu vreau să nu credeți că Dumnezeu are un număr fix, ci Dumnezeu are un barem. Și baremul este acesta. Orice om care și-a mărturisit toate păcatele lui mie, intră.
Și-a cerut iertare.
Și-a cerut iertare, intră.
Și nu le-a mai făcut.
Și atunci mă cheamă pe mine. Numele meu este strigat acolo. Ardea Traian. Deschideți registrul. Și îngerii încep să spună cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare.
Toate păcatele dumneavoastră?
Toate. Toatele. Îngerii nu au greșit, le știu pe toate. Și apoi vine Domnul Hristos. Și Domnul Hristos spune, în ziua de, Traian și-a cerut iertare pentru toate aceste păcate. A revenit și a spus, Doamne, poate că, nu știu, te rog, iartă-mă. Doamne, a tot revenit. El a dovedit că îi pare rău. Sângele meu, Doamne, ți-a vărsat pentru el. Iartă-l, șterge-l. Asta e judecata de cercetare. Judecata de cercetare verifică un singur lucru. Nu câte păcate am, ci cât de sinceră a fost pocăința mea. Dacă mi-am mărturisit toate păcatele,
oricât de grav ar fi el,
oricât de
în
grav,
afară de cele două care nu...
E un text care spune așa, un singur păcat nemărturisit, o singură slăbiciune nebiruită te poate duce în ruina veșnică. Dacă eu mi-a plăcut să beau bere și nu m-am putut lăsa de bere, zic, nu beau decât una, două, nu mă îmbăt, așa, am un pic de chef. Pentru aia eu pot să-mi pierd cerul. Pentru că Biblia spune, vai de cel care...
Păi hai să mai rămânem puțin. Ce puteți face dacă ați băut o bere, de exemplu? Ar spune mulți dintre ascultătorii noștri.
O să beau
noștri.
Și mai mult. Dar vin și spun, Doamne...
Ce greutăți, ce probleme, ce păcate ați face de la o minte în, atât de puțin înțerțoșată de o bere?
În ziua în care Dumnezeu mă cheamă pe mine acolo,
da,
trage o linie și spune, are aici 99 de păcate. Pentru 99 de păcate
și-a cerut iertare.
Sunt iertate.
Faptul că ați considerat că berea nu-i păcat.
Un singur păcat pentru care nu s-a pocăit.
Am înțeles.
Zice, un singur păcat te trage în ruina veșnică.
Am înțeles.
Deci dacă eu îmi cer iertare și pentru ăsta, sunt pântuit.
Da, vă cereți iertare dacă îl considerați păcat.
Dacă îl consider păcat.
Asta e
judecata de cercetare. Verifică dacă păcatele mele au fost sau nu au fost mărturisite. Deci acest lucru are loc nu în dreptul tuturor oamenilor, numai în dreptul acelor oameni care s-au înscris pentru cer. Pentru că și facultatea, ce verifică? Cei care s-au înscris la examen.
Calitatea educației.
Care s-au înscris la examen. Eu dacă nu m-am înscris la examen, nu mă verifică. Dacă spun eu nu vreau să fiu în cer. Eu nu vreau să
bine
fiu
aici pe pământ.
Trăiesc bine aici. Nu mă cheamă la judecata asta de cercetare. Și dacă la final eu îi văd pe unii în cer și eu acolo, spun, Doamne, pe mine de ce nu m-ai luat?
Păi dacă n-am vrut...
Te-ai înscris pe listă? Păi trebuia să mă înscriu? Da, trebuia să te înscrii. Eu am văzut foarte mulți oameni care au pierdut terenul, au pierdut tot ce, că n-au știut că trebuie să se înscrie. Da, judecata de cercetare în primul rând te avertează. Prietene, vrei să fii în cer? Înscrie-te pe lista cerului. Numele tău trebuie să fie scris în cartea vieții din cerul. Du-te la biserică, botează-te, citește Biblia, crede. Dacă te înscrii pe lista cerului, vei intra în judecata de cercetare. Dacă te rogi lui Dumnezeu, Doamne, șterge-mi păcatele, El este credincios și drept ca să ți le șteargă și vei intra în cer. Asta e toată soluția. Nu este complicată, nu este grea, dar nu există altă cale de mântuire decât aceasta.
Și de ce nu este acceptată? Ce spun celelalte biserici despre judecata de cercetare? O acceptă sau nu?
Acceptă o anumită formă de judecată, dar nu în această formă în care o spunem noi. Nu acceptă. Știți, Nu m-am specializat ce cred ei. Eu vreau să știu bine ce cred eu și să le spun oamenilor, dragii mei, aceasta este calea. Ce e atât de greu să iei o foaie să scrii, domnule președinte, vă rog, aprobați-mi și mie returnarea pământului bunicilor mei. Faci această cerere, intră în comisie și îți dă pământul. Dacă nu faci, ce că-i pământul bunicului meu și eu mă duc și-l iau.
Toată lumea știe.
Du-te și ia-l, că să te ia poliția în primire. Deci există o rânduială legală. Dumnezeu nu lucrează ca Satana cu șmecherel. Dumnezeu lucrează numai pe o cale legală. Drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Pune o cerere și Dumnezeu ți-o aprobă. Asta este. Oamenii vor să simplifice lucrurile. Vor să facă cum le place lor. Nu vor să meargă exact după regula Bibliei. Asta este adevărul. Și îmi pare foarte rău. Dragii mei,
să nu rămânem cu părere de rău.
Rândul Bibliei. Nu faceți cum credeți dumneavoastră. Mântuirea este conform dreptății lui Dumnezeu. Și dreptatea lui Dumnezeu vă este atribuită pe gratis prin credință. Dumnezeu să vă mântuiască!
Vă mulțumesc, domnule pastor. Mă rog Domnului ca noi toți să înțelegem bine și să ne rugăm și să acceptăm și să-L lăsăm pe Iisus Hristos să facă ordine în viețile noastre și să ne readucă subiectele pe măsura importanței pe care o dă El subiectelor pe care le studiem noi, astfel încât să ajungem să ne bucurăm împreună. Și am mai spus pe parcursul anilor, îmi doresc un jurnal de studiu live cu Domnul și să fim toți acolo și să participăm cu toții la această mare bucurie. Până atunci, rămâne să studiem, să ne completăm educația și
să avem certitudine.
Să avem certitudine, să trăim în siguranță. Numai bine, dragi prieteni, pe săptămâna viitoare!